Андрій Андрушків, магістр богослов'я та громадський діяч у нас у студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо про релігію, говоритимемо про суспільство, говоритимемо, очевидно, про науку і про атеїзм. Багато речей, які в не лише в українському суспільстві, але загалом у світі, вони є нероздільними. Може, я тут помиляюся, хоча ми часом намагаємося якісь межі провести все ж таки між одним і іншим. В інтернеті є виступ пана Андрія, я думаю, ми дамо посилання обов'язково на нього в нашому матеріалі, яке називається, власне, на TEDx-і українському «Євангеліє для гопників». Дещо провокативна назва вами була обрана?
Так, звісно. Я давним-давно вже ношусь з цією ідеєю. Мені друзі, колеги підказують, що варто зробити якесь нове читання Біблії, якусь сучасну версію. Фактично, ця ідея в мене виникла ще давніше, коли я навчався в Амстердамі, в Амстердамському університеті на програмі інтеркультурного біблійного читання і герменевтики. І там були студенти з різних країн, і те, як вони по-різному, і не те, що з різних країн, з різних соціальних прошарків, те, як вони по-різному читали Біблію, якраз наштовхнуло мене на думку, що окей, ми маємо якийсь такий стандартний вигляд. Я говорю про себе, я греко-католик, стандартний вигляд греко-католицької родини, такої побожної, яка з Домініканського собору виходить, всі такі чемні, причесані, гарні, і маємо якусь таку стандартну теж теологію, маємо проповідь до цієї родини, але є багато людей, які живуть в інший спосіб, вони живуть на спальних районах, вони не дуже добре, можливо, освічені і мають інші потреби. І я завжди думав, чи є проповідь в церкві для спальних районів, і чи є вона тою мовою, яка зрозуміла. І, зокрема, наприклад, зловив себе на думці в тому, що от був буквально вчора на великодній літургії в своєму рідному селі, зачитував місцевий парох звернення єпископа Самбірсько-Дрогобицького до вірних, і під час зачитування цього звернення половина людей з церкви просто вийшла. І тому що воно таке було, знаєте, солодке, таке попересипувано такими образами непотрібними для людей. Люди навіть не слухали. Це, знаєте, така тяжка літургія, яка вночі починається. Люди і так сонні, а їм там хвилин 15 такого плотного тексту і про те, що треба стояти і боротися проти гендерної ідеології, і багато цитат з різних там святих отців. І я думаю, кому це говорять зараз?
Це працює те, що говорять?
Дивіться, я
додаруйте, тому що частина суспільства, яка там не сприймає релігію в принципі як таку будь-яку, кажуть, що даруйте за використання совєтських мемів, там опіум для народу, і що через церкву людям промивають мізки, показують, говорять їм про щось не те, що має бути в сучасному світі і так далі. Працює, направду, цей інформаційний інструмент?
Дивіться, давайте зайдемо з іншого боку. Вчора у нас на телеканалі 1+1 був півфінал шоу «Голос країни». І там змагалися Катя Чілі, легендарна вокалістка з фантастичним голосом. Вона боролася там в півфіналі проти єрея Олександра Коваленка. В глядацькому голосуванні священнослужитель виграв 93,7%. СМС-ки, дзвінки. Це означає, що десь по всій країні сиділи вірні.
Які дивились телевізор замість того?
Це вечірній час.
Може, це була якраз маніпуляція?
Ні, вечірній час, знаєте, але це показує про те, що можна, звичайно, казати, що це опіум для народу, православ'я чи християнство, це для людей, які там в дальніх печерах сидять і їдять щі з дерев'яних полумисків, дерев'яними ложками, але християнство, воно зовсім не таке, і там наявність в тому ж УКУ бізнес-школи, вона називається бізнес-школа Українського католицького університету. От, воно показує, що християнство є різне, і коли ну, на християнство, на проповідь, на актуальність співпраці там, церкви, громади, держави, суспільства, кожна сторона не звертає уваги, то або доходить до протистояння, або доходить до того, що певні, знаєте, структури, сили, вони користаються цього. Тому що ну, для мене історія отця Коваленка, вона розігрується по тому самому сценарію, що і в російському проєкті «Голос», там теж є романах якийсь Фотій, переміг. І, ну, тобто це таке враження, що в Суркова там сценарії закінчились, і він скинув в Україну варіант.
А ви наводите приклади і... про лапті полумиски, прошу, про щі і полумиски, про лапті, це вже я далі домислив.
Воно в комплекті.
Згадуєте так, про саме православ'я, а от про бізнес-школу, про католицизм. От справді, просто я згадав, що існують теорії, які пояснюють, що різні от конфесії, так, вони по-різному, зокрема, впливають на ділову активність людей, на спосіб мислення, на спосіб організації навколо себе певного життєвого простіру, більш успішного, менш успішного. От ви якось розділяєте ці концепції?
Ну, дивіться, православ'я, воно традиційно 2000 років, це, ну, окей, не 2000 років, трошки менше, але православна гілка християнства, вона споглядальна. Це богослов'я молитви, це богослов'я не сильно для суспільства. Католицизм, він трошки більше був для суспільства, а протестантизм, як ми знаємо, це вже...
Адаптований найкраще, так?
Ну, тобто це історія в тому, що і протестантизм, як гілка християнства, як конфесія, і він розвивався водночас із... революцією технологічною в Європі і давав поживу інтелектуальну для людей, які розуміли, що працювати треба, що Господь винагороджує за працю. І ці всі речі дали поштовх в тому, що ми знаємо, як сучасна Європа економічно розвинена, вона в протестантизмі. І, ну, про це в університетах вивчають.
Але ж не дуже коректно, і мабуть, дуже неправильно було б казати, що там якась одна релігія краща за іншу.
Тобто, я тут, не казав, тут, що справа, краще.
Тут, ну, я от і уточнюю, щоб насправді не склалося у слухачів таке враження. Як тоді...
Я просто кажу, що є економічні моделі, які накладаються краще на ту підкладку релігійного дискурсу, яка є. І економічна модель капіталізму, вона добре лягає на протестантизм, худо-бідно лягає на католицизм.
А чому тоді так от стається, на вашу думку, що інші конфесії християнства, так, зокрема і православ'я, воно менш виявилося здатним адаптуватися до от якихось нових викликів, до тої ж індустріалізації, яка відбувалася в 20-му сторіччі на початку? Це якраз от ті скрепи, про які ми постійно зараз вже говоримо в негативному аспекті, якось гальмують процес?
Ну, дивіться, традиційно там з кінця 16-го століття, коли ми говоримо там про московський патріархат, це була церква держави. Тобто вона не була для людей, а вона була для держави. Держава намагалася просувати якось свої інтереси, користуючись послугами одного з найпотужніших засобів масової інформації, яким церква і до сих пір залишається. І ну, можна по-різному до цього ставитися. Мені дуже часто дорікають, що я так опредметнюю церкву, тому говорю, що в неї, бо в церкві є, окрім там суспільно-політичної функції, є ще і функція допомагати вірним рухатися шляхом спасіння, але коли ми говоримо про суспільно-політичну функцію церкви, то в Росії вона зовсім інакша, чим в Європі.
Ну і, власне, функцію спасіння гаманця вона якось не підтримує, от як показує досвід.
Ну чому? Підтримує функцію спасіння гаманця людей, які там власники Лукойла. Там,
ну це окрема категорія людей, в них гаманці інші.
Багато званих, але мало обраних. Андрій Андрушків, магістр богослов'я та громадський діяч у нас у студії. Отже, а що ви пропонуєте в цьому контексті? Що треба з цим робити? Є якісь конкретні конструктивні пропозиції?
Ну, дивіться, є ну, пропозиції, там, мої не пропозиції, роздуми. Я готовий про це говорити з священниками, з пасторами, з вірними, з бізнесменами, з політиками. Не проблема. Ну, моя пропозиція є в тому, що церква будь-яка, вона повинна оглянутися, що робиться навколо. Ну, не працювати в контексті історичної дійсності, яка є. У нас історична дійсність зрозуміла. У нас є війна, у нас є купа там поранених, у нас є купа сімей, які там осиротіли діти. У нас є з іншого боку там корупція, яка виїдає просто державу на всіх рівнях, і потрібно церкві як найбільш авторитетній інституції про це заявляти. В нас є багато інших важливих речей. У нас є децентралізація, від якої залежить, чи будуть жити добре в маленьких громадах, містах і селах, і там, якщо священник, який має авторитет, він може сказати: слухайте, народ, давайте, може, ми зберемося спільно разом і подумаємо щодо спільного блага там на нашої громади, чи нам треба залишати ці 4 школи, які напівпусті, чи може ми зробимо одну і одну, тобто якось спільно думати. І церква, вона має авторитет, і ну, не треба працювати тільки на позагробне життя у вічності. Можна якось допомогти вірянам своїм жити ось тут, в конкретному, я не знаю, там, Стебнику, Червонограді, там, Вишневому, Дніпродзержинську, так, як є зараз, жити краще. І церква могла би це робити, і особливо ну, на низовому рівні.
А вона хіба цього не робить? Ну, ми знаємо багато священників, в тому числі, які були на Майдані, які беруть участь у АТО. Очевидно, що є якісь ініціативи і на місцях щодо цього.
Ну,
чи все ж таки це непомітний відсоток?
Ну, дивіться, я знову ж таки повертаюся до вчорашнього мого досвіду слухання звернення єпископа Самбірського Дрогобицького. Тобто, ми, як ви знаєте, є найдорожчий рекламний час в Сполучених Штатах на телебаченні, це Супербол, реклама там 15 хвилин, це найдорожчий рекламний час в світі. І тому ті, хто його купляють, вони там намагаються якнайкраще зробити рекламний ролик, щоб воно людям запам'яталося. Проповідь на Великодню службу Божу – це теж такий собі рекламний ролик під час Суперболу, тому що найбільше людей її слухають. І тут ми маємо ну, 15 хвилин тексту, який дуже рідко співвідноситься з теперішньою дійсністю. От. Тому сигнал має не тільки йти знизу від конкретних священників, так, їх є багато, які жертовно живуть, які їдуть капеланами в АТО, які будують будинки для переселенців, але це центральний провід церкви, єпископи, митрополити, патріархи, вони мають теж давати сигнал своїй церкві про те, що пора жити по-іншому.
Спрощення, наприклад, якщо йдеться про спрощення, ну, принаймні, текстове, так, інформаційне, те, що доносять священники, наприклад, або провідники церков до людей, які приходять в ту чи іншу церкву, воно не протирічить, воно не конфліктує, не суперечить, власне, ну, самій релігії як такій. Тобто, навіть поява, от ви навели приклад священника в такому шоу, не є це, ну, певним кічем, даруйте, в дуже широкому сенсі цього слова, в масовою культурою.
Ну, дивіться, є з одного боку намагання використовувати сучасні інструменти, а є обедлячення своєї місії. То я думаю, що провідники церкви, вони розуміють різницю одного і другого. Тобто, якщо ви маєте доступ до аудиторії в мільйони глядачів, які уважно слідкують за розважальним шоу, і ви маєте нагоду щось їм важливого сказати, то чому би не скористатися? Ясно, що не, ну, тобто не можна іти робити шоу з щоденної літургії, зі спільної молитви. Тобто, не треба підміняти там акафіс страстей великопосний до якихось там, не знаю, диких танців. Але, ну, тобто, але користатися з тих і комунікаційних інструментів, які є зараз, то чому ні? І з тих комунікаційних правил, які є зараз. Зараз ніхто не читає великих текстів. Ну, тобто, як вони мусять бути з інфографікою або з якимись, не знаю, там, ну,
але
штуками.
Це, перепрошую, нагадує приблизно такий варіант, як от в деяких прогресивних школах і дитячих садочках дітям намагаються розповідати про Біблію. Так? Там от теж є якісь витяги в книжках з яскравими картинками, там, де мало тексту. Тобто от ви приблизно такий підхід пропонуєте.
Ні, дивіться, я пропоную проповідь церкви робити в доступний спосіб. Якщо є бажання у людей там читати великі тексти, вони мають мати можливість знайти їх. Але якщо людина звикла читати Твіттер, то в неї вона має і в Твіттері мати на кого підписатися, щоб розуміти позицію церкви сьогодні. А Твіттер він обмежує кількістю символів, ти не можеш туди пакувати.
Папа там Римський буквально обмежується там двома словами. Благословляю там і ще щось.
Ну, разом з тим, це не завадило йому достатньо розлогу проповідь вчора сказати, і яку, до речі, прес-служба Ватикану акуратненько перебивала в Твіттер короткими повідомленнями. Тобто, там якби структура працювала дуже добре вчора.
Мені здається, от, перепрошую, Василю, що якщо все-таки от противники такої, власне, такого переформатування тексту церкви і от таких
я
текстів,
кажу,
вони...
Я не кажу переформатування церкви. Церква працює супер. Просто є ще частина людей, які би, можливо, могли щось мати від церкви і могли дати щось церкві. І там треба працювати ще. Є просто поле, яке я для себе образно називаю територією гопніків. Спальні райони, тобто зі своєю специфічною мовою, зі специфічним способом життя. І там, там церкві ще є багато що сказати.
А я до того хотів, що чи не призведе це, це очевидно, передбачаючи питання, які, можливо, могли б виникати в даному випадку, чи не призведе це до якоїсь екзистенціальної кризи в тій самій церкві, якщо, наприклад, дуже захопитися цими сучасними явищами, до якими церква може чи не може скористатися, тобто чи не втратиться тоді, можливо, якийсь той основний зміст, зокрема, і тих проповідей, якщо їх подавати там дуже коротко.
Основний зміст це літургія. І там текст не міняється реально століттями. І вона літургія Йоанна Златоуста. Та там є якісь технічні правки, але він не буде змінюватися. Але те, що є сучасний культурна система координат, то в ній можна працювати по-іншому. Я не беруся закликати до там реформи літургійної чи до реформи взагалі системи з підпорядкування в церкві. Я кажу просто, що є мова, якою можна в поза літургійний час говорити до своїх вірних.
Мені згадався, от я перепрошую, фільм з Беном Афлеком, так, голівудський, вже, мабуть, такий трошки старий, якихось 90-х років, там от, де пропонували концепцію «Ісус класний», стоїть Ісус, показує велику
пальця. Це фільм називається «Догма».
Так. От, я не хотів його називати.
Чорна
тому, що,
комедія
да,
така.
Він справді дуже багато чорного гумору містить, але от, щось подібне, тобто, в принципі, не міняючи сенсу, тобто, якусь оболонку взяти нову.
Дивіться, там і в фільмі «Догма» там пропонують і сенс церкви змінювати.
Там все дуже, дуже страшно. А я
дивіться, я ж кажу, що є літургія. Це там година, півтора години часу в тиждень, на яку приходять вірні. Є інший позалітургійний час, в який церква може працювати зі своєю громадою, церква може працювати зі своїми вірними або тими, хто міг би бути її вірними. І робити це в спосіб там середини 20-го століття чи кінця, навіть кінця 20-го століття, це реально не працює. Можна працювати по-іншому, і є багато людей, реально побожних, які готові допомогти в церкві з комунікацією. Я їх знаю особисто, тому це така моя пропозиція до очільників церкви, які слухають наш ефір.
У нас у студії Андрій Андрушків, магістр богослов'я, громадський діяч. Що стосується, наприклад, людей, які себе не співвідносять, не зараховують до жодної з релігій, називають себе атеїстами. Дуже широке, направду, поняття, різнотлумачне і в Україні у тому числі. Є сенс для них, що тут в тому, про що ви говорите, якийсь?
Звісно, що є. Для початку я вас запитаю, який зараз рік?
Ну, рік 2017.
2017-й. Який 2017-й?
Від Різдва Христового?
Так. Ну, тобто, фактично вся європейська цивілізація, в рамках якої ми є, ну, вона християнська. Тут нема куди діватися. Можна називатися атеїстом 30 раз, але і там система права, правосуддя, суспільних відносин, вона вся християнська. Реально. І, ну, можна від цього тікати, можна відмахуватися. Але так є. І тому оце речі, які би мали всіх об'єднати. Ну, тобто, не кради, воно для християнина, для буддиста і для агностика, воно не кради.
Тобто, ви говорите про базові якісь цінності.
Про базові цінності. І не треба себе переконувати, що вони просто так з'явилися. Це основа і християнської релігії, і популяризацію цього укладу суспільного, ну, за це відповідальна саме християнська церква.
Буквально позавчора було дуже багато в соцмережах дискусій щодо пасок і кулічів. Слово це останнє, можливо, нещодавно стало відомим багатьом українцям, ну, в тому числі, наприклад, мені. Так, але у зв'язку з тим, що соцмережі дозволяють відео чи фотоматеріали демонструвати, так, ціла дискусія в цьому контексті там зародилася, така, ну, величезний конфлікт, можна сказати, але він не суто релігійний, а швидше культурологічний. Наскільки релігія є таким собі інструментом сучасної культури, в тому числі, навіть ідентифікації якоїсь, якщо хочете, можливо, для людей не дуже і релігійних, направду, але це одна із тих речей, яка тебе співвідносить або ідентифікує з тією чи іншою культурою, з тим чи іншим народом, наприклад.
Ну, так і є. І, ну, я не знаю, в мене в стрічці переважна більшість в Фейсбуці всі пофотографувалися з кошечками, пасок напекли, всі щасливі, радісні. Тобто це є такий, знаєте, не знаю, суспільний теж свого роду договір. Або, окей, назвемо це мода. Я тішуся, що є зараз мода на такі штуки, тішуся, що є дискусія, тішуся, що дізнаються люди, які знають, що це в Радянському Союзі з'явилося слово куліч, щоб просто замінити слово паска. І
зараз переважно асоціюється.
Ну, з'явилося трошки раніше, але, ну, можливо, сама форма його застосування в тому чи іншому контексті. Наскільки коректно, наприклад, нам з Євгеном говорити про питання релігії? Можливо, це питання самих релігійних там церковних ієрархів, так, а тут люди збоку, от ми зараз собі міркуємо про те, як перезавантажити, реформувати, наприклад, церкву.
Ще й порівнюємо з чорним гумором.
Ну, дивіться, якщо статистично, то ви громадське радіо, ви мовите для всієї громади громадян України, то статистично кожен п'ятий ваш слухач був сьогодні в церкві. І так ці питання їх всіх стосуються. І, ну, якщо ви там, не знаю, в своїх ефірах, а ви точно піднімаєте питання там, не знаю, гендеру, домашнього насильства, питання там, не знаю, переселенців 5-10, там працевлаштування випускників вузів, то і цього теж, ну, нема чого боятися. Ну, не можна говорити, та питання релігійності, оце все там, не знаю, дальні печери, свічечки, мироточащі голови. Ну, люди ходять до церкви з молоді, з вибритими висками, з підкоченими джинсами. Всі вони ходять до церкви, і бороди в них стрижені в барбершопі. Не можна думати, що туди ходять люди, подібні на Льва Толстого.
Льва Толстого не ходив до кінця життя.
І такі теж ходять. А от, до речі, заговорили, от мені буквально вчора згадалась розмова, була так само в програмі «Громадська хвиля», ми говорили про великодні традиції, і в нас був етнограф, який якраз таку думку висунув свою, що раніше, от якраз там до приходу радянської влади на терен України, до цього, якраз церква була набагато більш наближена до людини, до родини. Ну, тобто, тут навіть не йдеться про зачинення цих церков, а саме йдеться про її такий певний совкізм, який прийшов вже тоді, коли церква стала дозволеною і набула от таких от якихось рис, коли зараз практично там деякі традиції, які навіть ще з часів язичництва в нас тяглися ігрища, от на Великдень, наприклад, там чи на інше. Тобто вони зникли. І зараз священники чесні, вони навіть не дозволяють там в себе, от як приклад він доводив, розвести багаття, наприклад, на території церкви, там влаштувати якесь ігрище, зробити там. Побитися кийками, тобто якісь отакі речі. Тобто, от тут питання, тобто ми лише осучаснюємось, чи ми маємо все-таки десь навпаки просто глибше поглянути в ті традиції, які в нас були раніше, і можливо з них так само щось почерпнути і згадати їх.
Ну, дивіться, я ще будучи там, не знаю, в третьому класі, ми водили, це був якийсь 94-й рік, ми водили гаївки біля нашої церкви, і ну, священник це все радо підтримував. Я думаю, що теж він багаття би не дав розвести, просто тому, що це реально 200 років дерев'яній церкві, і вони горять як сірники. Я думаю, що це просто реально питання, ну пожежної безпеки було. І, ну, і плюс залежить все від того, як живе громада. Якщо священник приходить до своїх вірних раз в тиждень, відправить службу Божу і йде до себе додому, і там дивиться телевізор, то це одне питання. Якщо він живе разом з громадою, обговорюють питання, то я не думаю, що є проблема влаштувати якісь там козацькі забави біля церкви на Майдані.
Андрій Андрушків, магістр богослов'я та громадський діяч, був гостем нашої студії.